Сёння ў Рыме прайшлі юбілейныя святкаванні 280-годдзя каранацыі цудатворнага абраза Жыровіцкай Маці Божай. Святкаванні пачаліся боскай літургіяй у царкве святых Сергія і Вакха. Яе ўзначалі ўладыка Даянісій Ляховіч, апостальскі дэлегат для ўкраінцаў Італіі і Іспаніі, у саслужэнні з біскупамі з Украіны і шматлікім духавенствам. У святкаваннях прыняў удзел кардынал Агустіно Валліні, вікары святога айца Бенедыкта XVI для рымскай дыяцэзіі. Парафію і дом пілігрыма, размешчаныя ў цэнтры Рыма на плошчы Мадонна дэй Монті, папулярна называюць Мадонна. Яны неаднаразова перабудоўваліся, а ў 1718 годзе пры аднаўленні сцен у калідоры паміж сакрыстыяй і кляштарам пад тынкоўкай знайшлі ікону-фрэску, копію цудатворнага абраза Жыровіцкай Божай Маці. Ніхто не мог растлумачыць, якім чынам яна там апынулася. Неўзабаве абраз пачалі ўшаноўваць як цудатворны, называючы яго на італьянскай мове «Мадонна дель Пасколі». Папа Клімент XI распарадзіўся перанесці абраз фрэску ў царкву для публічнага шанавання. У Слоніме, дзе знаходзіцца каранаваны абраз Маці Божай Жыровіцкай, святкаванні 280-годдзя каранацыі адбыліся 19 верасня гэтага года.